Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea, isemmilkom u llum b'piacir naġgħu nilqgħu lil Paul Xwieref, lid-Dr. Paul Xwieref, illi ma' dawn snin kollha kien dejjem involut b'mod intensiv fit-teatru minn ħafna lati differenti bħala direttur, bħala attur, bħala kritiku. Biss illum ma' Paul Xwieref nixtiequ li nitkellmu fuq l-esperjenzi tiegħu f'ċerti bnadi tat-teatru. U naħseb illi jiena li jiena ħafna nafu xulxin l-ewwel qatt tagħna maż aħna żgħażagħ tal-università kien ovvjament it-teatru Greek. Fejn Paul u atturi oħra kienu aċċettaw li huma li kienu stabbiliti bil-kbir fil-ambitu fil-xogħlijiet li kien diġà għamel ebejjer imma kienu aċċettaw li jaħdmu ma' dawn iż-żgħażagħ. Paul, nirringrazzjawk ovvjament li ngħidha li qed hawnhekk, imma it-teatru Greek ta' żmien twilu li sfortunatament rridu ngħidu għandna bżonn li nagħmlu revival tiegħu, għandna bżonn li narġgħu nagħtu ftit ħajja, nimmodernizzaw veru, ma għandna bżonn li nagħtu ftit ħajja. Imma għalik x'kien ifisser dak iż-żmien?
Għalija naturalment kien forma waħda mill-iktar forom għoljin ta' traġedja li qatt twildet ġol-Greċja antika traġedja u waslet flola. Level, ekku, Shakespeare biss li jumbat laħu dak il-level naħseb. U għalija naturalment pala, kemm pala attur u kemm pala kritiku li għadni kontat nibda, konti li forsi x'ħames snin illi bdejt nikteb il-kritika, kienet esplorazzjoni essenzjali għalija. U meta Albert Marshall saqsini biex nagħmel il-parti ta' Edipu, Fedipu Sultan, traduzzjoni ta' Luisa Zoppardi, jiena xelt bil-belfer għalkemm naturalment bżajt għaliex dinja play diskorsi twal ħafna.
Monumentali.
Monumentali. Sfortunatament il-traduzzjoni ma kienx bil-vers, ma kienet bil-proza, però traduzzjoni sabiħa u il-lingwaġġ ta' Luis kien sabiħa. Allura għalija kienet ħaġa importanti u ħadd pjaċir ħafna nagħmilha u kont qiegħed propju mimli eċitament biex nagħmilha x'ġara. Ftit ġranet qabel ma fetħet taqbadni jaqbad il-gattone illi nxħed fis-sodda qalu li m'hemmx ċans illet tagħmilha first night, forsi second night. U fil-fatt, il-first night ħares Albert Marshall miskin bit-text fidu u qara l-parti. Waldri, diżappunt kbir għal kull minn ġiara, naturalment, diżappunt enormi għalija, illi kont qiegħed dak il-ħin nitlob illi salada
tkun
aħjar. Fil-fatt, l-għada kont aħjar, imma kien hemm ħaġa li imma ma realizzajtiex jien din il-gattone tnixxiflek is-saliva dak. Allura biex nitkellem kien proprju biex jien ma nafx sinċerament jiena żgur li l-performance tiegħi ma kienx kapolavur. Imma b'xi mod irnexxieli naddjal quddiem għall-inqas nies raw lil-Edipu ma'mul proprju irreċtat u mhux moqri kif kien ġara. Kienet però xorta okkażjoni eċċitanti għalija dik li tisma dak il-klim sabiħ dak l-aperta dana kien nistgħu ngħidu fl-Open Air Theatre
ta'
St. Michael's Training College kien issa kulleċ Libjan jidirli le. U kienet esperjenza b'dana kollu għalkemm kont imwerwer u speċjalment imbeżza mill-fatt li kemm kien diffiċli li joħorġu li l-klim minn ħalli, xorta kienet esperjenza eċċitanti ħafna. U ma jiddispjaċi nix laqat li għamilta.
Ovvjament, dikka kienet anka għalija li għamilt il-kor kollu, għal-bertin kan il-kor kollu.
Ejba, ekku, ekku.
Għazifin zommit kawdina.
Ejju, zgur, kienet.
Kienet jokasta, ejba. Għalina kienet t-werwira li f'daqqa wahda Paolo Xirep, ma jafnaxu ħajamila għal-bert. Dik il-vuċi għawija tal-Paolo Xirep, u bat għal-bert. Bħala diretti, u għat ma kellu esperienza bħala għattu, u ma ovvjament ridna naqfu, naqfu, naqfu,
naqfu, naqfu,
naqfu, Mbagħad l-għada niftakar kont ġejt intu hemmhekk mbagħad ġejna ħadna joħ. Dak iż-żmien kien żmien qed iċanti ħafna.
Jiena wkoll għamilt playgriga oħra għamilta miegħek l-Agamemnon dik version Ingliża.
Dik attwalment kont insejt li għamilt l-Agamemnon, imma l-istorija tiegħek mhux tiegħi attwalment. X'kienet l-okkażjoni?
Ma niftakarx, sinċerament, naf però li fil-kas kien hemm barranin.
Kien hemm barranin, produzzjoni ta' Joseph Mitkordina.
Sewwa, kien hemm
Plotkin, Margaret Plotkin kien fl-ambaxxata Amerikana.
John Crabtree.
John Crabtree.
U kien hemm waħda Graham xi ħaġa. Ma Graham.
Waħda Graham li kienet ukoll fl-ambaxxata naħseb Ingliża.
U kien hemm
Gillian Binns.
Gillian Binns u Malti kien hemm Brogdorf, Young Brogdorf.
Young Brogdorf.
Li kont irrexxejt miegħu ukoll mal-Medici meta konna minn Midsummer Night's Dream fil-1971.
Dikka kienet għegħin esperienza interessanti ta' teatru kienet bl-Ingliż fil-waqt li l-Edipu kienet iktar b'saħħitha nħossi kienet għax kienet bil-Malti u teatru Grik bil-Malti nħoss jiena li wkoll li jaħdem ħafna.
Ħafna, ħafna.
Ovvjament, dakka kien żmien ta' eċitanti ħafna żmien li
nixtieq li jarġa' ikonna. Fazi ta' teatru Grik, kolla għamilna xi snin ilu, bidew friġġieri.
Jien għamilt il-Medea, għamilt il-sħab, Clouds ta' Aristophanes, Joe Friġġieri.
Għamilt
l-Sistrata, famuża l-Sistrata. Li dika.
Daqxie skandlu, għajme daqxie skandlu, ħabbal il-kostum.
Ħabbal il-kostum tal-irġiel. Le, ħati dak iż-żmien naħseb li wasal li forsi wieħed jaġi. Jaħseb li ħaġa jagħti ħajja u ħajja moderna ħajja ġdida.
Ekku.
Ovvjament, imma hawnhekk li qegħdin nitkellmu fuq il-plejs Grieg naħseb li ta' min li nisimgħu il-Paul Xwiereb, li Paolo Xwiereb jinterpretana parti minn Edipu Re. Paul, liema parti ħatażel?
Jiena hija lejn it-tmiem meta Edipu jkun sar jaf illi il-bniedem li kien qed ifittex li qatel il-missieru kienu stess. U li għalhekk huwa mhux biss qatel il-missieru imma iż-żewġ l-ommu u kellu tfal minnha. Allura ħaġa illi waħxitu u jgħidha f'dan l-speech li naqra hawnhekk. U proprju naturalment il-kumpless ta' Edipu issa naturalment sar waħda mill-bażijiet tal-psikoloġija psikoanalisi freudiana.
U l-interessanti wkoll li din il-forma ta' kitba nistgħu ngħidu. Li kienet l-ewwel forma ta' kitba ta' thriller.
Ekku.
Fejn għandek re li huwa detective qed ifittex dil-verità billi joqgħod ifittex u jġib nies li huma biex ngħidulhom hekk il-witnesses biex isir jaf min qatel lil min.
U jsib li huwa stess.
U jsib li huwa stess. Huwa sitwazzjoni li hija inkredibbli li jekk tipprova tagħmilha u timmodernizza llum ta' xejn diffiċli. Għax jgħidulek mhijiex kredibbli. Fil-fatt il-mod kif inhi miktuba hija kredibbli. U loġikament taħdem ħafna. Mela nisimgħu l-Paul Xwiereb fil-wieħed mill-aqwa speeches ta' Edipu Re.
Turuni bxejn iżjed. Kif stajt niltaqa' ma' missieri lin mill-qabar b'għajnejn jaraw? Jew ma l-imnik ta' ommi wara li dnibt kontrijak bl-aħrax li l-mewt weħeda ma seta' tqatt ħallas għall-dnubi. Stajt nibqa' nitaxxaq bid-dera ta' wliedi imwildin kif inhuma mwildin? Stajt nibqa' nixtieq ikolli għajnejn biex nara dik id-dera ta' ferħ. Biex nibqa' nara t-torrijiet ta' tebe. Li ġbijatem qazza tagħha li jien liżjed wieħed miġuħ u liżjed iben imnikket tagħha ċaħħat li n-nifsi li nara aktar billi kont amart il kulħadd biex iwarrab lil ħatem imma ġembu ikeċċi li mniġġes lil dak li l-allat kienu xandruh bħala il-misħut minnhom. Lil bin lajju? U għar li kxift li l-nifsi pala l-bnidem mellem, stajt nibqa nishtiq li narra l-ħarsa madba ta' dawn il-nis, le! U lanqas nismaħħom ukoll. Iku stajt nagħmel xi ħaġa biex bija nqaċċat ukoll is-smih. Ma konx nibqa' lura qabel nitfal dal-ġisem imma għarar fil-ajb f'dinja truxa għal kollox. Għax għall-moħħ li għejx il-in millu ġieħ kien ikun ta' mistrieħ ta' bil-ħaq. Dak is-salib it-toroq seket fil-wesa' tal-masġar. Dak il-ġisem mejjed mixħud fuq dik l-art fejn jiltaqgħu tliet toroq flimkien u li jinsaqqejta b'demm is-siri, b'demm stess. Qatt tibqa' tiftakar x'rad darba u għalfejn kont erraqt minn fuqha fit-triq lejn tebe. Ja dnub ta' żina bejn il-qraba. Inwellet fejn kont wlidt jien. Missier, xu u iben, arusti, marti u ommi. Imħaltin fi żwieġ wieħed li waħħax il-qżiż kollu tal-bniedem miġbur fid-dnub wieħed. Emmejjel li ma jissemmawx u li jien minn issa nitkellem aktar dwarhom. Aħbuni minnu fih, għall imħabba tal-allat, ħuduni u jitilquni x'imkien imwarrab, ħuduni il-bogħod minn hawn.
Niġu lura wara dik l-interpretazzjoni veru sabiħa, veru interessanti minn Paul Schwereb, illi raġa li li fakkarni f'dawk iż-żminijiet veru interessanti meta konna bdejna nitħu.
1968 kien da, 1968.
Meta konna qadrin aħna iż-żaza nagħmlu nibdew l-inizjattiva ta' teatru Grik. Paul, nimxu iktar qudiem esperjenzi oħra li ovvjament inti ħdimt ħafna ma' ebejjer.
Ekku.
Ma nixtieq ilma li ebejjer issemma ħafna drabi u jiena f'dan il-programm qed nipprova noħroġ ir-ruħ ta' ebejjer minn nies oħra minn atturi u diretturi oħra li jafuh. Tista' tirrakkontalna xi ftit aneddoti li ma semmejtilniex ovvjament, xi ħaġa li hija anke wkoll jekk hija personali. Jien pereżempju naf li ebejjer kien jieħu għalih malajr. Mill-affarijiet li kienet li ma kien jiġri xejn wara, ma kien mill-ewwel ifur, pereżempju kien hemm xi aneddoti li wieħed ħelwi li wieħed jista' japprezza.
Li niftakar xi okkażjonijiet meta konna iggangjajna jien u Antoinette Sorra li Afrela u Carmen Azzopardi biex najdulu. Imma f'din ix-xena għaliex din ix-xena twila ħafna, għaliex jiena u l-oħra qegħdin sikti ma ngħidux kelma waħda. Kien strutturalment x'imdaqgħet ma kienx jaħsibhom ċerti affarijiet. U għalih kien kellhom ċertu valur mid-dehra u għalih naturalment kien sakrileġġ dak li ngħidulu bid-dilha illi tneħħi dik illi tqassar illi ħafna mill-plejs tiegħu. Naħseb naqblu li jekk jaġgħu jsiru llum iridu
imqass.
Mhux jekk inti kollok
imqass għax hu kien jikteb ħafna letteratura sabiħa nens ma kien toħroġ ruħu meta tagħmlu minnha.
Ekku.
Fad-darba lili nista' ngħid hawnhekk meta kont għamilu d-dar tas-soru fuq it-television. U jina qallibtilu għamilta biex indawara film script u għattu dik titgħamil lek u jitgħamil. Meta bdejt naqtalu, hi kważi kważi qalli ħan irtira.
Le.
Ma kien aċċetta illi dak li qtuħ għat-televizjoni huwa importanti għaliex it-televizjoni jitkellem viżwalment.
Kien aċċetta, għall-inqas aċċetta.
Biss inti ħdimt ħafna miegħu u kien hemm xi aneddoti oħra barra mill-fatt li bħala direttur kien direttur b'saħħtu ħafna.
Tajjeb, le jien ikun ieħu gost ħafna naħdem miegħu, bla dubju ta' xejn, waldiri kien ikollna dawn il-mumenti. Niftakar play waħda mill-plejs bl-Ingliż tiegħu, Bloody in Bolivia. Illi mal-atturi, l-atturi
forsi
illi għalija ma kienx waħda mill-plejs it-tajbin tiegħu.
Però
niftakar kien hemm xi inċident ma niftakrux sewwa illi smajtu jgħid xi ħaġa illi ħsibta tapplika għalija. U ħatta li ħafna niftakar kont, però jiena ħabibti għaw kontat forsi, fimt ħażin. Għalex naħseb kien jaf irsienu jaf ikun jaf jaqta, u l-Francis, Insomma,
kien ma kien bnidem li jagħmel ħafna ġid.
Ħafna. U d-nub li għamel tant snin li donnu kien ġa beda jintesa. Dik l-isfortuna tiegħu li beda jintesa f'ħajtu stess.
Fil-fatt jien nixtieq li nagħmel waħda minn kif kont għamilt meta kien għalaq sena mejjed, kont għamilt il-ħadd fuq il-bejt, laqbad l-ispirtu ta' ebejjer, u naħħet l-Lino Farrugia u d-dereġejta għala ebejjer, u naħseb li kien nixil.
Ħafna, ħafna.
Nixtieq ukoll li wasal iż-żmien li nagħmlu l-Boulevard u nimmodernizzax ebejjer ħaqulu nerġgħu impoġġu f'postu kif fil-fatt jixraqlu.
Bla dubju ta' xejn.
U monument ukoll li jixraqlu xi post ċentrali fil-belt tagħna. Miflok xi parlament, per eżempju.
Anzi, għall-inqas għandu monument sabiħ ħad-dingli.
Ħad-dingli. Mela, inkomplu nimxu iktar il-qudiem u mbagħad l-esperjenza tiegħek mal-atturi.
Mal-atturi li
ġasab li inti għamilt ħdimt ħafna l-aħħar darba il-fażi tal-atturi fejn għandu x'aqsam forsi wieqaf bil-kemm kemm mistennija. Tagħmilna hawnhekk forsi wieħed ispandi mhux forsi anzi nixtieq tispandi l-esperjenza.
U l-atturi huma għall-qalbi għaliex niftakar l-ewwel laqgħa illi saret biex tiddiskuti. Il-ħolqien tal-atturi ser tid-dar tiegħi meta konniex bikara dak iż-żmien. Niftakar fuq il-bejt kien is-sajf, ħafna nies jitkellmu, kienet eċċitanti ovvjament, u minna ħarġu ħafna affarijiet iktar eċċitanti minn li ħsibt. Għaliex illi irnexxielhom Paul Naudi u Carmen u intom.
U qed
il-Farrugia. Taslu għal arranġament mal-finisha biex tagħmlu play kull xahar fil-ballroom. Li dik kienet ħaġa eċċitanti, ħaġa li qatt ma saret u qatt ma raġgħat saret ġol pajjiż tagħna. Mal-Medici kont iddirġiet iċ-Cherry Orchard. Li Cherry Orchard, check of wieħed mill- minn kittiba illi ħabbejt dejjem u għadni nħobb. U meta għamilna fil-fatt l-ewwel ħaġa li għamilt mal-atturi kienet propju The Seagull.
The Seagull.
Bet il-Farrugia illi għamilniha għall-apert kienet sab irnexxiet għaliex qed il-Farrugia bl-attenzjoni ta' ħad-dettall ħarġet ħafna affarijiet sbieħ.
Aspen Papers, nagħmel fakk.
Kif? Aspen Papers, eċċellenti, dika Albert minn kien iddirġija.
Ma
niftakar. Għandek kien Albert Marx.
Albert jew Victor Solomon ix.
No, Albert iva. Dika.
Waħda mill-interessanti.
Ħafna.
Żminaturi.
U Heda Gabri, meta ġie l-attur pakistani Zia Mohieddin, illi propju irnexxilu joħloq minna ħaġa eċċitanti. Jena kont fortunat kelli l-parti ta' Tesmen li huwa karattru forsi mhux li jibbrilla, imma mhux parti li tibbrilla, però interessanti ħafna. Għaliex he's a dull but very worthy man u l-kuntrast tiegħu ma' ħedda mal-mara huwa importanti ħafna. U ħadgost ħafna nagħmela.
Hawnhekk qegħdin nitkellmu Paul Xwieraf li ħadem ħafna bl-Ingliż mal-atturi u hawnhekk naħseb wasal ukoll il-ħin li nisimgħu lill-vuċi ta' Paul Xwieraf tinterpreta xi ħaġa bl-Ingliż. Xi ħaġa li hija mor daqsxejn ma jimportax billi mor daqsxejn il-bogħod mill-teatru, morru iktar għal letteratura. X'għandek x'għażilt Paul?
Għażilt sunett ta' John Donne, John Donne li kien wieħed mill-aqwa poeti tas-Sejċento ġol-Ingilterra, sar l-ewwel għex ħajja l-axxiva mbagħad sar Assis u sar Dean of St. Paul's għandu veru tara il-monuments tiegħu f' St. Paul's hemmhekk. U għandu dassunett huwa reliġjuż li fih jindirizza lill-mewt jgħidilha mewt toqgħodx titkessaħ int għax intu wkoll se tmut. Għaliex meta il-bled minn kollha mbagħad jiexu wara l-mewt jibqaw t-lajn, sama jgħun, jiexu ħaj joħra imma int se tmut għal kollox.
Sawa, niksimaw l-poġwi rep interpretarna Death Be Not Proud ta' John Donne.
Death, be not proud, though some have called thee mighty and dreadful, for thou art not so. For those whom thou think'st thou dost overthrow, die not, poor death, nor yet canst thou kill me. From rest and sleep, which but thy pictures be, much pleasure, then from thee, much more must flow. And soon as our best men with thee do go, rest of the bones and soul's delivery. Thou art slave to fate, chance, kings, and desperate men, and dost with poison, war, and sickness dwell, and popular charms can make us sleep as well and better than thy stroke. Why swell'st thou then? One short sleep past, we wake eternally, and death shall be no more. Death? Thou shalt die.
Niġi l-ura wara dik l-interpretazzjoni ta' dik sunet ta' John Donne. Paul, esperienzi oħra li tixtieq issemmi?
Ma l-MADC, jino kol għamilt, kont fortunat li għamilt plays Shakespeare, jena Shakespeare baqa dejjem mħabba gbira tiegħi. Iva, u wara li bdejt fis-69 kont bdejt kont għamilt Julius Caesar, kont għamilt Brutus, dirġa James Falkland dik l-okkażjoni, u waħda mis-serati kenna anke il-Prince Charles u Princess Anne jarawna. Insamma, ma kienx xi produzzjoni mill-kbar ta' ma naħsibx, ma insomma, però laqas ma kienet ħażina, kien hemm ċertu eċċitament fiha. Però l-iktar li ħadd gost illi nagħmel produzzjonijiet ma' Joe Frigieri. Speċjalment Measure for Measure fejn kont id-Duka u The Tempest fejn kont Prospero. Illi propju kienu partijiet li ħarġu li tajbin ħafna, tant illi kont ħadd niftakar l-Amedis dak il-min kien ikollhom premju kull sena tal-Best Actor, u kont ħadd għal dak iż-żewġ partijiet kont ħadd il-premju tal-aħjar attur. Iva, iva. Però naħseb l-iktar li ħadd gost propju waħda mill-affarijiet li għamilt meta rrexxtajt jien u Malvolio of Twelfth Night. Illi hija parti komika, però komika f'seskin dak li komika għaliex dan huwa bniedem illi jemmen fih innifsu u jsofri għaliex in-nies jarah puritan mentri l-environment madwarhom huwa ta' xalar, eċċetera, parti li ħadd gost ħafna nagħmelha. Forsi nista' nsemmi mal-MADC u koll illi l-unika ħaġa li d-dirġejt maħħom kienet The Cherry Orchard. Issa, le, The Cherry Orchard u mbagħad le, anzi li ritin semmi, She Stoops to Conquer. U She Stoops to Conquer ritin semmi għal ħaġa kurjuża ħafna. Għaliex f'din fil-każ kelli attur mill-Renju Unit, illi min issa nsemmi jismu, illi bravissimu imma stramp. U kellu di l-istramberija, illi ma konċ nafa dak iż-żmien, illi fil-pubblicità ta' qabel ma jissemma għattismu. Jien ma konċ nafa u semma dan. Il-riżultat illi l-aħħar rehearsals u performances u għal ħafna snin dal-bidem qatt ma kellimni iktar. Fortunatament issa it-tnej xaħna, it-tnej rabbina dikta laqal u nitkellmu nitbismu xuxin imma. Id-dispeċ bidem li kont nirrispettaħ immens jien, għoldri għal ħadta bikbira immens u li tmur anke l-cast party wara u laqas jiġi
Għalie, propju rrit, propju ipattijili, bliktar.
Nista' jkun ħadha ħadha ħaseb għalli għab mill-kap posta li ma naħseb il-ma kienx il-każ. Affarijiet li jiġru li huma ta' interess in ġenerali, ovvjament ma nistgħux insemmu li sem, ma nistgħux ma nistgħux bl-ebda mod insemmu l-isem ta' dan id-dattur bravissimu. Dressur u direttur ukoll
bravissimu.
Nal ovvjament, l-lum f'dan il-programm tkellimna dawn l-aneddoti interessanti li smajna minant Poġvire, ma il-teatru, x'qed tħares l-lum din f'Marzu tal-2011, x'tara li għandu, fejn għandu jmur il-teatru l-qoddim?
Naħseb l-importanti huwa li inkomplu noħolqu teatru tagħna, qed joħorġu iktar plays dan l-aħħar oriġinali bil-Malti milli kellna qabel għandna bħal Vince Vella qed joħroġ ħafna, Mario Filip Azzopardi ħar snejn, Joe Friġieri naturalment.
Waħda fis-sena.
Iva, qed nara li anki Alfred Santa għalkemm mhux qed joħroġ affarijiet ġodda, issa se jsir xi play ibbażata
fuq il-ktieb tiegħu
ta' novelli tiegħu.
Simon Spiteri, illi kellha.
Simon Spiteri, iva.
Iż-żazwa li tipprometti immens atturi talent kbir.
U fil-fatt nista' nsemmi li waħda mill-ikbar soddisfazzjonijiet li kelli bħala kritiku u jiena għamilt ħafna snin bħala kritiku kif taf, hija illi ninkoraġġixxi nies illi nara li għandhom li jippromettu tajjeb ħafna.
Dawk li kummenti narqu din il-laqgħa veru interessanti ma' Poġvire. Poġvire, nirringrazzjak.
Grazzi Lino.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grek u Kenneth Mizzi.